per la concerto de laureatoi finigis la decfina internazia violonista concurso de Henryk Wieniawski. La unuan premion gainis Veriko Cumburidze el Kartvelio, Turkio. Krom ora medalo si ricevis ankaŭ montpremion en la alteco de 30.000 euroi. La naskiĝinta en 1996 Veriko Cumburidze komencis violon ludi havante 4 jarojn. Si lernis en ŝtata konservatorio en Mersina kaj en la Viena Hochschule für Musik kiel stipendiitino de Young Musicians on World Stages. Si akiris la unuajn premiojn en la violonista konkurso Gulden Turali 2004, en la ŝtata konkurso en Kartvelio 2006 kaj en la sepa internacia konkurso por junaj muzikistoj de Piotr Czajkowski. En 2003 si estis invitita partopreni majstrigan kurson en la Akademio de Seĝi Ozawa kaj la festivalon Ferbir en Svislando. Nun si daŭrigas la lernadon en la klaso de Anna Czumaczenko en Musikhochschule en Munkeno. La violonista konkurso de Wieniawski estas la plej malnova violonista rivalado en la historio de la okcidenta kulturo.